Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Humeza učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Teško svakom klevetniku podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga, i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti. A ne valja tako. On će sigurno biti bačen u džehennem. A znaš li ti šta je džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati. Ona će iznad njih biti zatvorena, plamenim stubovima zasvođena. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Otkrivena masovna grobnica na području Srebrenice. Trump podnio tužbu Saveznom sudu da zaustavi potvrdu izbora u državi Michigan. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, maksimalni pritisak, privodi se kraju. Počinjemo informacijama iz naše zemlje. Masovna grobnica otkrivena je danas prilikom ekshumacije na lokalitetu Kragljivoda, koji se nalazi na području općine Srebrenica. Do sada su u ovoj grobnici uočena kompletna tijela najmanje tri žrtve, a prema saznanjima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine postoje jasne indicije da se radi o bošnjačkim žrtvama koje su 1993. godine nastradale na ovom području. Uz žrtve pronađena je i odjeća i obuća. Ekshumacija će se, ukoliko ne bude okončana danas, nastaviti i sutra. Posmrtni ostaci žrtava će nakon ekshumacije biti prebačeni komemorativni centar u Tuzli radi kriminalističko-tehničke obrade izuzimanja koštanih uzoraka kako bi se utvrdio identitet žrtava uz pomoć DNK metode. Ekshumacijom na terenu rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a na lokaciji se nalaze i patolog sudske medicine, predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine te radnici i mehanizacija, a lokaciju osiguravaju policijski službenici. Novi uspjesi BH namjenske industrije ne treba nikoga sačini nervoznim, naročito nesusjedne države. Ukoliko sami sebe ne prepoznaju kao one koji Bosnu i Hercegovine želi dobro, nema potrebe ni da reagiraju, izjavio je dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Zanimljivo je, ističe da je među prvima koji su reagirali bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog čega se Vučić uopće osjetio pozvanim ili prozvanim da reagira, i to prilično nervozno i sa prikrivenom porukom kako Srbija ima jače naoružanje od Bosne i Hercegovine. Iz Bosne i Hercegovine nikada niko ne komentira namjensku industriju Srbije, te bi stoga i Vučić trebalo da se suzdrži od komentara, naročito zbog toga što Srbija nema ni jedan razlog da brine zbog jačanja namjenske industrije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nije nikada, niti će bilo kada, pokretati agresivne akcije prema Srbiji. Bosna i Hercegovina će svakako nastaviti da razvija svoju namjensku industriju, bez obzira kakve to reakcije izazvalo u susjedstvu, zaključio je Bakir Izetbegović. A prije nekoliko minuta došlo je do pobjede na utakmici između Islamske republike Iran i Bosne i Hercegovine rezultatom 2:0 za Islamsku republiku Iran. Naime, prijateljska nogometna utakmica između Irana i Bosne i Hercegovine završena je prije nekoliko minuta u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase, a rezultat ove utakmice bio je 2:0 za reprezentaciju Islamske republike Iran. Večeras su za reprezentaciju Bosne i Hercegovine igrali Burić, Čorluka, Kovačević, Saničanin, Nestić, Lončar, Pjanić, Rahmanović, Tatar, Gojak i Hadžić, a za reprezentaciju Irana stupili su Abed Zade, Heysafi, Pur Ali Ganji, Halil Zade, Muharremi, Goli Zade, Mohamedi, Kenani, Zadegan, Amiri, Nasrullahi i Kave. Golove za Islamsku republiku Iran su postigli Kave Rezai i Mehdi Kajdi, koji je ušao pred sami kraj utakmice. Organizaciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona održan je sastanak sa direktorima i predstavnicima Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, Opće bolnice u Gračanici, direktorima domova zdravlja sa područja Tuzlanskog kantona, predstavnicima kriznih štabova, općina i gradova, a sve sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite građana Tuzlanskog kantona. Sastanak je pratio naš kolega Refik Topić.
U organizaciji kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona održan je zajednički sastanak svih predstavnika meritornih i nadležnih institucija u borbi protiv pandemije koronavirusa u ovom kantonu. Prema riječima kantonalne ministrice Dajane Čolić, problema ima mnogo, no onaj najveći koji je svakako prisutan u svim zdravstvenim ustanovama ovog kantona je problem javnih nabavki. Tema sastanka bila je trenutna epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona sa akcentom na probleme i izazove sa kojima se susreću zdravstvene ustanove tokom postupanja sa pacijentima. Tokom sastanka detektovani su određeni problemi te ukazano na moguća rješenja.
Tematika nam je bila epidemiologija, odnosno epidemiološka situacija koja trenutno vlada kako kod nas na kantonu, tako i u ostatku države i svijeta i sva ona problematika koja je isplivala na površinu u proteklom periodu. Dakle, s obzirom i na veliki broj informacija koje dolaze sa terena od strane građana, od strane naših pacijenata, osiguranika, kako god hoćete. I uglavnom smo donijeli zaključke koje se tiču izmjena nekih zakona koji trenutno pravi problem zdravstvenim ustanovama u smislu nabavke svega onog što im je neophodno u smislu angažovanja, da kažem, zamjenskih zdravstvenih radnika kada dođu u situaciju da im zdravstveni radnici ispadaju iz sistema zato što su u izolaciji ili su COVID pozitivni.
Akcentiran je i problem pristupačnosti zdravstvenih ustanova, te je još jednom podcrtano kako treba hitno riješiti sve poteškoće sa kojima se građani susreću, a to je da im se na telefonske pozive u domovima zdravlja, ali i drugim zdravstvenim ustanovama, niko ne javlja.
I tako da je traženo od svih njih, dakle da, evo već sam i danas to na sastanku spomenula, da imam, čini se, izvinite što će biti ovako lična, ali pun telefon, fotografija dignutih slušalica na šalterima područne medicine gdje se ljudi ne javljaju na telefon. Taj problem se mora prevazići.
Tokom sastanka je još napomenuto da Univerzitetski klinički centar Tuzla raspolaže sa oko 6.000 testova na COVID i da su u toku procedure za nabavku još testova. Ono što jeste problem jeste nedostatak propratnog potrošnog materijala, te je i danas traženo od domova zdravlja da po ubrzanim procedurama pristupe nabavci ove opreme.
Ono što je od strane domova zdravlja istaknuto jeste upravo problematika vezana za javne nabavke. Dakle, mi podliježemo i dalje zakon o javnim nabavkama, sve one procedure koje treba ispoštovati Leskovac su jako dugačke, dugotrajne, veliki broj, evo, kako svi znamo, bude i žalbi i svega ostalog, tako da smo u tom smislu iskazali problematiku.
Na kraju sastanka zaključeno je da je i pored svih evidentnih poteškoća zajednički cilj svih subjekata koji čine zdravstveni sistem da pokušaju uspostaviti što bolji sistem komunikacije koji će što bolje funkcionisati, a sve sa ciljem da se građanima pruži što bolja zdravstvena zaštita. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija. Bosna i Hercegovina odbila je zatužilaštva Bosne i Hercegovine da se Osmanu Mehmedagiću zabrani obavljanje dužnosti direktora OSE do okončanja postupka. Mehmedagić može nesmitano nastaviti obavljati dužnost direktora OSE. Posjetimo, u sudu Bosne i Hercegovine održane ročište povodom prijedloga tužilaštva Bosne i Hercegovine o mjerama zabrane direktoru obavještajno-sigurnosne agencije OSE Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, nakon što je sud Bosne i Hercegovine prošle sedmice potvrdio optužnicu protiv njega i uposlenika OSE Mohameda Pekića zbog navodne zloupotrebe položaja. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza u emisiji TV intervju BN televiziji rekao je da je odluka o izlasku iz vladajuće koalicije konačna i da će DNS samostalno donositi odluke. Nećemo biti privjesak partija, ponovio je Nesić i dodao, DNS je opozicija. Rekao sam ne Dodiku, ne stagnacije RS-a, ali sam rekao da za budućnost, za bolje sutra RS-u i njenim građanima, rekao je Nesić. On je optužio SNSD da vodi računa samo o ličnom interesu, a ne o stvaranju bolje budućnosti za RS i njene građane. Na zapadnoj obali i u 9 sionističkih naselja bit će izgrađeno 1700 novih stambenih jedinica, rekao je Bani Kanc, ministar rata i čelnik partije Plavo-bijela sionističkog režima. Kabinet sionističkog režima također je u nedjelju odobrio izgradnju novog sionističkog naselja na granici sa Gazom. Čelnik turističke skupine El Ahvazije, iako je priznao povezano sa Saudijskom obavještajnom službom, istaknuo je nove detalje turističkih aktivnosti te skupine u Iranu. Habib Farajullah Čab u intervjuu je, ukazujući na njegove hapšenje od strane snaga obavještajno iranskog ministarstva, da su bili uključeni u terorističku operaciju 22. septembra 2018. godine u Ahvazu. Teroristi El Ahvazije 22. septembra 2018. godine na marginama parade oružanih snaga Islamske republike Iran u Ahvazu pucali su na prisutne, uslijed čega je 25 ljudi stradalo, a više od 60 ranjeno. Pitanje Irana složeno je i osjetljivo, a Iran je oduvijek bio teško pitanje za Sjedinjene Države, rekao je Josep Borrell, šef Evropske unije za vanjsku politiku. Nova američka administracija shvatit će da će je čak i promjena nuklearnog skupo košati. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas, čija zemlja predsjedava rotirajućim predsjedavanjem Evropskom unijom, nedavno je rekao da je Bidenova pobjeda na predsjedničkim izborima pružila nove prilike za povratak Sjedinjenih Država u nuklearni sporazum i oživljavanje saradnje između Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Sejid Hasan Nasrullah, izjavivši da rezultati američkih izbora neće promijeniti ništa u regiji, dodao, jedini stalni i apsolutni prioritet Amerikanaca je zaštita Izraela i održavanje njegove vojne superiornosti. Navodeći da je Trumpova administracija najarogantnija, zločinačka i najbezobzirnija administracija, on je dodao, prednost Trumpove administracije u tome što je ljudima u svijetu pokazala pravo lice Sjedinjenih Država u ubistvima, korupciji, aroganciji i kriminalu. Naglašavajući da je Trumpova politika o raznim pitanjima, posebno o pitanju Palestine, propala, on je dodao, Trumpovim odlaskom srušena je jedna od tri strane pogodbe stoljeća, koja se sastoji od Netanjahua i Bin Salmana. Izborni štab aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenuo je tužbu na Saveznom sudu kako bi spriječio obavljivanje rezultata predsjedničkih izbora u Michiganu. Trumpova izborna kampanja podnesena je u četvrtak na Saveznom sudu kako bi spriječila demokratskog kandidata Joe Bidena da potvrdi svoju pobjedu na izborima u državi Michigan. Trumpova izborna kampanja poručila je da konačni rezultat izbora u Michiganu ne bi trebao biti potvrđen dok se ne riješi navodi o izbornoj prevari i nepravilnostima tokom izbora i prebrojavanja. Ovo je druga tužba koju je Trumpova administracija pokrenula na Saveznom sudu u Michiganu. Prva žalba tražila je zaustavljanje brojanja glasova, a bezuspješno. Također, republikanski tužilac u Arizoni također je odbacio navode američkog predsjednika o prevari na predsjedničkim izborima. Međutim, u Georgiji, Brad Raffensperger, pomoćnik guvernera države, rekao je da će se svi glasački listići brojati ručno zbog male razlike između dva američka predsjednička kandidata. Iako su mediji američki dužnosnici Bidena proglasili predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, nastavlja se neslaganje oko brojanja glasova u Sjedinjenim Američkim Državama između republikanaca i demokrata u Pensilvaniji, Arizoni i Nevadi. Predsjednik Islamske republike Iran je izjavivši da se maksimalan pritisak privodi kraju dodao. Iranska će nacija uskoro dobiti rezultat svog otpora i izdržljivosti. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Ruhani četvrtak je na svečanom otvaranju obrazovnih i medicinskih projekata koji je održan u obliku videokonferencije napomenuo. Danas svi znakovi u svijetu od Sjedinjenih Država do drugih zemalja ukazuju na to da maksimalni pritisak nije polučio rezultat i da se bliži kraju. Predsjednik Ruhani izrazio nadu da će uz napore svih izvršnih tijela i pomoć naroda Islamska republika Iran prevladati teške uvjete represivnih i ilegalnih sankcija neprijatelja. Predsjednik Irana je nadalje kazao da su napredak, razvoj, neovisnost i nacionalna sigurnost zemlje postignuti u sjeni obrazovanja djece Islamskog Irana i naglasio da je otvaranje 1550 odgojno-obrazovnih projekata u jednom danu i svakodnevno produživanje 27 učionica odjeljenjima za edukativno osposobljavanje pokazatelj da vlada pridaje posebnu pozornost znanosti, kulturi i obrazovanju. Ceremonija otvaranja 1550 nacionalnih projekata Ministarstva obrazovanja u cijelom Iranu i 3 projekta Ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja održana je danas u Kermanu, Komu i Mešhedu uz online prisustvo predsjednika Islamske republike Iran Hasana Ruhanija. Osvrnuvši se na objavu novog izvještaja generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o provjeri provedbe nuklearnog sporazuma Kazim Garibabadi, iranski ambasador i stalni predstavnik u međunarodnim organizacijama sjedištem u Beču, rekao je da se izvještaj odnosi na saradnju Teherana i agencije na različitim poljima. Kazim Garibabadi je dodao da je prema izvještaju Međunarodna atomska agencija nastavila svoje aktivnosti provjere i praćenja vezano za iranske obaveze. Garibabadi je istaknuo da se novi izvještaj generalnog direktora Međunarodne atomske agencije također odnosi na nedavnu odluku Irana da centrifuge za istraživanje i razvoj preseli pod zemlju u Natanzu i naglasio da će Iran s tim u vezi razmotriti zaštitne zahtjeve. Međunarodna atomska agencija potvrdila je u svom najnovijem izvještaju da će Iran nastaviti smanjivati nuklearne obaveze. Smanjivanje konačnih iranskih nuklearnih obaveza u 5 koraka, uključujući povećanje stope i obogaćivanja urana sa 3,67%, povećanje rezervi obogaćenog urana, obustavljanje svih obaveza istraživanja i razvoja i nastavak obogaćivanja i prerade urana u nuklearnim objektima Fordo, te ukidanje ograničenja broja centrifuga su poduzeti koraci. Iran je više puta objavio da je spreman vratiti se svojim nuklearnim obavezama ako se ukinu sankcije i ako bude imao profita od nuklearnog sporazuma. Izraelski kanal 12 izvijestio je o novom vojnom ugovoru Saudijske Arabije s Sjedinjenim Državama. Kanal 12 izvijestio je da je novi sporazum o sigurnosti zabrinuo Tel Aviv. Sionistički sigurnosni dužnosnik izvijestio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile ugovor sa Saudijskom Arabijom vrijedan 10 milijardi dolara u vezi s planom proširenja borbenih aviona F-15 bombardera koje je Rijad kupio od Sjedinjenih Američkih Država. Svi su uključeni u dogovor za borbene avione F-35, rekao je sigurnosni dužnosnik, dok je dogovor o prodaji američkih F-35 Emiratima zabrinuo izraelske dužnosnike. U tajnosti se sklapaju veliki poslovi za masovni razvoj 150 saudijskih lovaca F-15 vrijednih 10 milijardi dolara. S tim u vezi, američki državni sekretar Mike Pompeo objavio je utorak da je Washington odobrio dogovor o prodaji 50 borbenih aviona F-35 Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Pompeo je također rekao da je State Department pristao prodati napredne odbrambene lovce vrijedne 23 milijarde dolara Abu Dhabiju. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, primite srdnače salame iz našeg studija. Na početku smo novog sedmičnog izdanja našeg vjerskog serijala pod nazivom Put prema svjetlosti. I ovoga puta, kao i obično, protumačit ćemo vam nekoliko ajeta iz časne knjige Kur'ana i Kerima. Pozivamo vas da zajedno poslušamo 30. ajet sure El Enfal.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
Trinaeste godine poslanstva posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i jačanjem islama u Meki, velikani tog grada su održali zajednički skup na kom su se dogovorili da se suprotstave islamu i pozivima u vjeru od strane poslanika. Na skupu su iznesena tri plana. Prvi je bio protivljenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, drugi njegovo progonstvo iz Meke i treći njegovo ubijanje. Usvojen je posljednji plan. Mnogobošci su predložili da se iz svakog plemena izabere po jedna osoba koja bi otišla kod Allahovog poslanika i izvršile ubistvo, jer se na taj način poslanikova familija ne bi mogla osvetiti svim planovima.
Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je o njihovom planu bio obaviješten od strane meleka Džibrila, te je u noćnim satima napustio Meku. Te noći Hazreti Alija je legao u poslanikovu postelju da bi zavarao neprijatelje i dao poslaniku vremena da se udalji od Meke. Tako je Božja mudrost spasila Allahovog poslanika i uništila neprijateljsku urotu. Ajet nam kazuje da Allah, Dželešanuhu, kada želi nekome pomoći, on to i učini, i da neprijateljske smicalice neće proći nekažnjeno. Vjernici se u svim situacijama trebaju čvrsto oslanjati na svevišnjeg tvorca, jer je on uvijek uz bogobojazne. Istinski, bogopredana osoba slijedi čistiji put spasenja, dok nevjernici svoje ciljeve pokušavaju ostvariti pritvaranjem, progonstvom i ubistvom. No, uzvišeni Allah Đelešanuhu je zaštitnik sljedbenika vjere i pravde i svaka osoba koja ruku digne na vjernika će biti odgovorna pred njim.
U nastavku poslušajmo učenje, prijevod i tumačenje 31. ajeta sure El Enfal.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli. Da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli, to su samo izmišljotine naroda drevnih.
Ajet jasno ukazuje na oholost i ustrajnost u oholosti naroda tog vremena, koji Allahov govor poriču i za Božiju knjigu pogardne riječi iznose. Oni su ogrezli u nevjerovanju jer kuranske riječi iskrivljuju smatrajući ih izmišljotinama drevnih naroda. No time jasno iskazuju Božije riječi koje su neminovne i koje nam ukazuju na ono što je zadesilo nevjernički narod u vrijeme prošlih poslanika. Kur'ansko kazivanje o prošlim dešavanjima se u potpunosti podudara sa historijskim i geografskim dokumentima koji su dokazali historičari i arheolozi tokom historije. Stoga će osobe koje negiraju i poriču Božije ajete sigurno biti kažnjene za svoja djela. Nevjernici su, negirajući Božije ajete, tvrdili da i sami mogu donijeti slične, što nije tačno, jer da su mogli, to bi učinili. Kur'an je Božija muđiza i daleko je od svih primjesa i on će, kako to kaže uzvješeni Allah Dželešanuhu, biti sačuvan od svakog iskrivljenja.
Na redu je i 32. ajet pomenute sure.
Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir 'alayna hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi'adhabin alim.
A kada su oni rekli: Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet najbolje pokazuje oholost i fanatizam naroda kojem je poslanik istinu propovijedao. Na sve moguće načine ljudi su ga u laž utjerivali. Jedne prilike su od Allaha Đelešanhu zatražili da ih kazni najtežom kaznom, da spusti na njih kamenja, koje je istina to na što im ukazuje njegov poslanik. Ovakvo njihovo ponašanje se može ocijeniti kao pokušaj zavaravanja lakovjernih ljudi. Tvrdoglavost i zavist čovjeka udaljavaju od ljudskosti i moralnog karaktera, a vode ga ka stranputici i nemoralu. Među narodom tog vremena bilo je i ljudi koji su vjerovali u Allaha Đelešanuhu, ali nisu bili spremni na prihvatanje istine i života koji bi bio u skladu sa kuranskim pozivom.
Prije kraja našeg izdanja poslušajte i 33. ajet sure El-Enfal.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.
Iz ovog ajeta možemo vidjeti koliko je velika milost Božja. Allah nije kaznio narod jer je poslanik bio s njima, ali kako Allah Dželešanhu kaže, neće biti kažnjeni sve dok ima onih koji se mole i traže oprost i milost od uzvišenog stvoritelja. Poslanik kod Allaha ima visoku deređu i Allah ne želi kazniti jedan narod dok je poslanik među njima. Primjer ovome može navesti i objavljivanjem kazne narodu Lutovom, kada mu Allah kaže da napusti grad jer će uskoro biti izvršena njegova kazna.
U vjerodostojnim predanjima je potvrđeno da će, ukoliko među jednim narodom ima pobožnih i bogobojaznih ljudi, Allah ublažiti ili čak otkloniti kaznu tom narodu. Međutim, život poslanika i njegova poslanička misija nisu trajni, jer i oni, kao i drugi ljudi, umiru. Stoga je veoma bitno kako će ljudi živjeti nakon smrti poslanika. Ukoliko budu bogobojazni i odani Bogu i Božjim naredbama, bit će spašeni. Hazreti Alija je nakon preseljenja posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao: jedna od dvije milosti je otišla od nas, pa onda čuvajte drugu u kojoj je traženje oprosta od Boga. Na osnovu navedenog možemo reći da nekada zbog jedne osobe može biti spašena čitava zajednica. No, pokajanjem i traženjem oprosta od Allaha dželešanhu ljudi će izbjeći ahiretsku kaznu, ali i kaznu na ovom svijetu ukoliko njihovo vjerovanje bude upotpunjeno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o sukobu između Azerbejdžana i Armenije u vezi sa spornom regijom Nagorno Karabah, koja je na neki način spona nesporazuma i tinjajući sukob već više decenija, dakle 90. godina, između ove dvije zemlje. Ovaj sukob se svako malo vremena intenzivira između ove dvije zemlje. Međutim, ovaj posljednji je na neki način bio jači, intenzivniji u odnosu na sve ostale do sada. U vezi sa tim, danas ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom ovdje u Teheranskom studiju. A prije nego što počnemo razgovor, pogledat ćemo jedan prilog prije početka emisije, odnosno razgovor sa našim današnjim gostom. Dobrodošli ponovno u naš teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo razgovarati o sukobu regiji Nagorno Karabah između Armenije i Azerbejdžana. Jučer je došlo i do primirja, odnosno sporazuma o prekidu vatre između ove dvije zemlje uz medijatorstvo, odnosno posredništvo Ruske federacije. O toj temi danas ćemo razgovarati sa našim gostom uživo ovdje u našem teheranskom studiju, a prije toga ćemo pogledati jedan prilog kojeg je pripremio kolega Adil. Nakon toga se vraćamo u studiju i počinjemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Armenija i Republika Azerbejdžan su uz posredovanje Ruske federacije postigli novi sporazum o prekidu vatre u regionu Nagorno Karabaha. Još uvijek postoje sumnje da će sporazum u potpunosti biti proveden u praksu, posebno nakon što je u Armeniji došlo do nasilnih protesta protiv samog sporazuma. Zvanični Kreml je objavio da su predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, premijer Armenije Nikol Pašinjan i ruski predsjednik Vladimir Putin objavili trilateralno saopštenje o postizanju sporazuma o potpunom prekidu vatre i prestanku neprijateljstva u regionu Nagorno Karabaga u jutarnjim satima 10. novembra. Putin je u utorak izdao saopštenje u kojem se kaže: prema postignutom trilateralnom sporazumu, vojne snage Republike Azerbejdžan i Armenije će ostati na trenutnim položajima, a između njih će biti raspoređene ruske mirovne snage. U skladu sa sporazumom, Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice i raseljena lica će nadgledati povratak izbjeglica na njihova ognjišta u regionu Nagornog Karabaga. Isti organ će posjedovati u razmjeni ratnih zarobljenika, uhapšenih lica kao i tijela poginulih lica na obje strane. U saopštenju se navodi da će ruska strana nadgledati i kontrolisati veze i transport između dvije strane. Predsjednik Azerbejdžana je nakon potpisanog sporazuma rekao da se radi o izuzetno važnom dokumentu i velikoj pobjedi za Baku. Od početka posljednjeg oružanog konflikta između Armenije i Azerbejdžana u regionu Karabaga u tri navrata je saopštavano postizanje sporazuma o prekidu vatre, dok su se strane međusobno optuživale za narušavanje i nepoštivanje postignutog prekida vatre. Posljednji sporazum o prekidu vatre i neprijateljstva u regionu Nagorno Karabaga je povećao nadu u postizanje trajnijeg rješenja i sigurnosti u ovom dijelu Kavkaza, ali je istovremeno povećao stepen nesigurnosti u Armeniji. Ministarstvo odbrane Armenije izdalo saopštenje u kojem se kaže: rat je okončan, ostalo je mnogo posla kojeg treba uraditi. Tražimo od svih građana da se suzdrže od bilo kakvih poteza koji bi mogli naškoditi sigurnosnoj situaciji. Iz ranijih grešaka moramo uzeti pouku, moramo gledati u budućnost, moramo sagraditi snažnu armiju koju zaslužuju građani Armenije. Grupa nezadovoljnih stanovnika armenske prijestolnice Jerevana je u znak nezadovoljstva zbog postignutog sporazuma o prekidu vatre u Nagornom Karabagu probila policijski kordon ispred kompleksa vladinih institucija, ušla u parlament i prostorije armenske vlade. Samo par trenutaka nakon što je premijer Pašinjan potvrdio da je postignut sporazum o prekidu vatre, trg Republike u Jerevanu je bio ispunjen nezadovoljnim građanima. Ovi protesti su održani uvjetima kada je premijer Nikol Pašinjan rekao: s predsjednicima Rusije i Azerbejdžana sam potpisao sporazum o prekidu sukoba u Karabagu. Ovu odluku sam donio zahvaljujući iskustvu i dubokoj analizi. Radi se o izuzetno teškoj odluci. On je od snaga sigurnosti i pravosuđa tražio da uhapse osobe koje su provalile u vladine zgrade i napale predsjednika parlamenta. Osim toga, u izvještajima se navodi da građani potpisuju peticiju u kojoj od parlamenta traži da ponište postignuti mirovni sporazum sa Azerbejdžanom.
Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu o današnjoj temi. Dakle, razgovaramo o sukobu u regiji Nagorno Karabahu između Armenije i Azerbejdžana. Razgovaramo sa našim današnjim gostom ovdje u Teheranskom studiju, sa gospodinom Burhanom Hišmetijem, političkim analitičarom. Gospodine Hišmeti, assalamu alaikum i hvala vam što ste danas sa nama u našem studiju. Gospodine Hišmeti, na samom početku bih vas zamolio da nam nešto kažete o ovom posljednjom sporazumu između ove dvije, tako kažemo, sukobljene strane o regiji Nagorno-Karabah. O čemu se zapravo radi i da li ima nekih po vama nejasnoća koje su sadržane u tom sporazumu o prekidu vatre?
Ja mislim da se ovdje radi o jednom sporazumu koji je privremenog karaktera, samo da se završi oružani konflikt. Niti građani Republike Azerbejdžan su potpuno zadovoljni, niti su Armenci u regionu Karabaga zadovoljni, niti sama Armenija. Stoga možemo reći da su čelnici zemalja, znači predsjednik Azerbejdžana, premijer Armenije, zbog određenih razloga donijeli odluku da potpišu sporazum i da su zadovoljni otprilike. Znači, tako su želi propagirati kako u Azerbejdžanu, znači od jučer do danas, zapravo pratimo sva ta dešava. Vidimo da građani održavaju proslavu pobjede kao da je sporazum u potpunosti u korist Azerbejdžana, a također i ciljevi koji su trebali biti postignuti vojnim putem da će biti postignuti jednim mirovnim sporazumom. Znači, ovi regioni, par regiona koji će zapravo biti predati na upravu Azerbejdžanu. Međutim, kada govorimo među građanima, vidimo zapravo da sporazum nije toliko prihvaćen, pozitivno prihvaćen u svakom slučaju, jer Azerbejdžanci tvrde da cjelokupna teritorija mora biti vraćena u zemlju, odnosno da bude u potpunosti suverenitet ostvaren i nezavisnost, a oni također tvrde da cjelokupni ovaj region, znači planinski region Karabaga, je dio Azerbejdžana i zapravo da se cjelokupne teritorije moraju vratiti Azerbejdžanu. Znači, to građani tako govore i zbog toga možemo reći da građani nisu u potpunosti zadovoljni sporazumom, jer tvrde da se cjelokupna teritorija zemlje mora vratiti u maticu, a posebno kada govorimo one snage koje podržavaju recimo Rusku federaciju, smo da su oni u potpunosti pesimisti kada je riječ prema Ruskoj federaciji, znači od same nezavisnosti smo da je rusko vojno prisustvo okončano u Republici Azerbejdžan. Međutim, sa ovim sporazumom vidimo da se ruske vojne snage opet su se vratile na teritoriji i da zapravo nije došlo do neke velike promjene u cjelokupnom programu. Bilo da oni dolaze sada u obliku mirovnih snaga, da budu stacionirani. Bilo u nekim drugim nazivima, vidimo da rusko vojno prisustvo sada će biti potvrđeno i vidimo da će potrajati prema sporazumu 5 godina. Armenci Karabaga, 30 godina u ovom regionu, oni su tvrdili da su nezavisni, da imaju samoupravu, da su oni gradili svoju upravu i da oni žive između dvije nezavisne države. Da li sada međunarodna zajednica nas prizna ili ne prizna, to im nije bilo toliko bitno. Znači da su oni imali tu lokalnu vlast. I oni su zapravo tražili da budu međunarodno priznati, da budu nezavisna zemlja, da budu odvojeni od Republike Azerbejdžan. Međutim, u ovom sporazumu potpisanom vidimo da to nije priznato i da Armenci zbog toga nisu zadovoljni sporazumom. Sama Armenija u potpunosti jasno, vidjeli smo da su vojne snage u potpunosti poraženi, hiljade vojnika su ranjene, poginule, mnogi su raseljeni, znači ovi 40 i nekoliko dana koliko je potrajao oružani konflikt. Vidjeli smo da je to za Armeniju izuzetno teška situacija, jer vidjeli smo da ni vlasti nisu zadovoljne sporazumom kojeg su potpisali, a također ni građani. Vidjeli smo da je premijer Pašinjan na Facebooku saopštio zapravo da je bio primoran da potpiše sporazum, mirovni sporazum, i zbog toga je zapravo došlo od toga, znači, ali u svakom slučaju vidimo da građani, oni kaže da će u budućnosti zapravo ponovo obnoviti, da će opet početi neki novi rat, oružani konflikt. Stanovnici Armenije, jasno je, znači, vidjeli ste da, znači, da su na ulicama Jerevana, da su upali u vladine institucije i da zapravo traže poništenje potpisa ovog sporazuma, pa čak oni su tražili i uklanjanje sa vlasti Pašinjana. U svakom slučaju, ja mislim, kada govorimo da tri strane, nijedna od njih zapravo nije zadovoljna u potpunosti sporazumom, onda ovaj sporazum će biti privremenog karaktera.
Vi ste na neki način odgovorili na moja naredna pitanja glede, dakle, detalja ovog sporazuma, da nijedna strana nije zadovoljna sa, dakle, sadržajem ovog sporazuma, ni Armenci, ni Azerbejdžanci. A također ste kazali da i ovaj sporazum nije, po vašem mišljenju, trajno rješenje za taj sukob. Zamolio bih vas da nam kažete koliko je, dakle, ovaj sporazum bitan za regionalnu sigurnost, dakle, izvan okvira regije Nagorno Karabah.
Pa vidite, ja nisam rekao da neće biti dugoročni. Ne, ja mislim da će biti sa velikim nedostacima u toku narednih godina. Znači, ovi 5 godina je zaista veliki period. Jer pogledajte, Armenci koji žive u Karabagu su tu. 30 godina su tu za sebe imali, kao što kažu, lokalnu vlast. Imali su ministre, imali su parlament, lokalnu vlast. I šta će biti sa njih? Također, u ovom sporazumu tome nije bilo riječi. Republika Azerbejdžan kaže da je to dio njenog teritorija i da svakog momenta mogu donijeti odluku da opet izvrše vojni pritisak ili napad. Međutim, sada će biti to biti malo teže jer su tu prisutne ruske mirovne snage. Znači, ovaj sporazum koji su potpisale tri strane, ja mislim da je potpisan zbog toga što je naredba došla iz Moskve, jer Moskva zapravo nije žela da šuti kada je riječ o ovom. Mnogo toga se dešavalo iza kulisa, možda su im čak i prijetili Baku. Stoga, ovaj sporazum, kako će uticati na bezbjednost regiona, ja smatram da, obzirom da je kriza još uvijek tu prisutna, ja mislim da uvijek postoji mogućnost da se ona rasplamsa, da dođe do novog oružanog konflikta, niti za Armeniju, niti za Karabag, niti Republika Azerbejdžan. Ovaj sporazum nije decidna garancija stabilnosti, jer pogledajte, u julu smo također vidjeli jedan kraći sukob, nakon toga opet 27. septembra vidjeli smo oružani konflikt Azerbejdžana. Azerbejdžan je rekao da su armenske vojne snage izvršile napad i tako dalje. Stoga, sukob između Armenaca i Azera u ovom regionu, ja mislim, vidimo da možda traje više od 100 godina. Znači, ja lično analiziram to ovako. Znači, ovaj region, kada je odvojen od Irana, znači, nakon sporazuma Golestan i Turkmenenčaj, vidjeli smo da ove dvije etničke i vjerske skupine nisu imale mirno vrijeme. Znači, svako malo su imali određeni sukoba. Jedno vrijeme Britanci su tu bili uticajni, dovodili su pod pitanjem zavata pa vlada. Jedno vrijeme Osmanije su bile, jedno vrijeme Rusi, carska Rusija, jedno vrijeme Sovjetski savez i tako dalje. Stoga vidjeli smo da je raspad Sovjetskog saveza opet doveo do toga da se ti sukobi obnove i zbog toga kažemo da je ovo krizni region koji svakog momenta opet može da se rasplamsa. Ostaje to. I ovaj sporazum također, ja mislim da neće biti toliko trajan i da neće biti toliko utjecaja u regionu.
Kazali ste da je Rusija stacionirala svoje, tako kažu, mirovne snage u toj regiji, da se neće tako lahko više moći voditi vojni sukob, jer je na neki način Moskva obavezala se da će braniti Armeniju. Možete nam kazati, u početku se spominjala i Republika Turska, jučer je ili prekuće francuski predsjednik na neki način upozorio Tursku da ne provocira, dakle, sukob u Nagorno Karabahu. Možete nam kazati nešto o ulozi i Turske, Francuske, ali i drugih transregionalnih, dakle, zemalja, ali i kakva je, dakle, pozicija Islamske Republike Iran kada je riječ o ovom sukobu koji na neki način se direktno tiče sigurnosti Islamske Republike Iran. Sami ste kazali da je to u jednom historijskom periodu pripadalo vašoj zemlji Iranu. Možete nam kazati da napravite paralelu između tih igrača u Nagornom Karabahu?
Pa da, vidite, ovaj posljednji rat, ja mislim da je počeo iniciranjem Republike Turske. Posljednje sedmice ja sam posmatrao i gledao njihove stavove i ono što je zapravo Ilham Alijeva zapravo usmjerilo ka tome. Stoga, u ovom sporazumu koji je potpisan u Moskvi, vidim da Republika Turska uopšte nije uvrštena u sve to. Međutim, Ankara pokuša da se na neki način uvrsti u sam sporazum. Danas je Erdogan pričao na ovu temu i rekao da je sa Putinom, ne sa, direktno sa Putinom, nego da između Turske i Rusije zapravo postoji jedan razgovor o formiranju jednog centra za mirovne operacije u ovom regionu. Znači da će to doći do izvršenja. Međutim, gdje će to biti formirano još uvijek nije jasno. Mediji u Azerbejdžanu tvrde da će taj centar biti u Harkandiju, odnosno u jednom gradu u centru Karabaga, gdje zapravo vidimo da su Armenci zapravo tu, znači da će centar biti tu formiran. To za Tursku ima jedno značenje, za Armence ima drugo značenje, za Azere također ima treće značenje. Stoga možemo reći da Armenci Armenci imaju problema sa Turskom zbog pitanja 1916. i 17. godine, znači prvi svjetski rat za vrijeme osmanske vlasti, sva dešavanja koja su bila zabilježena na teritoriji tadašnje osmanske imperije, i zbog toga vidimo da oni drugačije posmatraju na Vojvodinu. Znači Turska pokušava da utiče na ovaj oružani konflikt, na ova dešavanja između Armenije i Azerbejdžana. Zbog toga, ovo što govorimo vezano za iniciranje samog sukoba, ja mislim da će biti poznatije tek nakon što dođe do same implementacije, bilo samog centra, ali i pitanja potpisanog sporazuma. Ja mislim da Rusija ipak vrši veći utjecaj. Znači, nažalost, nakon što je nakon ratova između Perzije i carske Rusije došlo do odvajanja ovog dijela iranskog teritorija, vidjeli smo da je Rusija uvijek ostvarivala određeni utjecaj, veliki utjecaj tamo, pa čak i Rusi su zapravo doveli do jednog novog naziva, znači Bliski istok, znači ne Centralna Azija, znači Rusi tvrde da je to njihovo mirno dvorište, a zbog toga Turska također pokušava da ostvari svoj uticaj. Zbog toga možemo reći da Turska će biti tu aktivna koliko to Rusija dozvoli. Znači, diplomatsko prisustvo turske snage možda će psihički, psihološki biti aktivno, ali kada govorimo, ako pokušaju nešto više od toga da uradi, ja mislim da Rusija će to spriječiti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.